Lumina Taborului, o emisiune de exegeză a Noului Testament.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Suntem în acest mic excurs pe care l-am făcut cu episoadele începând de la răstignire până după învierea Mântuitorului. În seara zilei de înviere, evanghelistul Ioan consemnează un moment al întâlnirii Mântuitorului, în care Mântuitorul instituie, după cum specifică și teologii, acea cincizecime ioaneică. Un al doilea episod la care am vrea să facem referire este cel al întâlnirii cu Toma, la 8 zile după prima întâlnire. Am vrea să ne expuneți în minutele care urmează opinia dumneavoastră, studiile dumneavoastră vis-a-vis de aceste două momente importante.
Acum ai folosit un termen pe care l-am folosit și eu, cincizecimea ioaneică. Trebuie să explicăm ascultătorilor noștri ce înseamnă aceasta, pentru că în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, se vorbește de adevărata cincizecime. Și atunci, despre ce cincizecime ioaneică vorbim? Este vorba de momentul în care Iisus Hristos suflă asupra apostolului și le împărtășește Duhul Sfânt. Le spune așa. Și apoi revenim la evenimentul ca atare. Și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Două versete cu o teologie cu totul aparte în Noul Testament. Cu o teologie nu a învierii, cu o teologie legată de sacramentele bisericii, cu o teologie eclesiologică, sacramentală, etc. Misionară în același timp. Despre ce este vorba aici? Mântuitorul împărtășește Duhul Sfânt apostolilor prin suflare. Acum, noi știm că la cincizecime Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli. Care este adevărata cincizecime? Sau altfel spus, de ce a mai fost nevoie ca Duhul Sfânt la cincizecimea iudaică, adică la Rusalii, când se întemeiază biserica creștină, să se mai pogoare odată peste apostoli? Sau altfel spus, despre ce este vorba acolo? Aici, în seara învierii, apostolii primesc Duhul Sfânt ca putere, ca energie, care va opera în ei în ceea ce înseamnă misiunea lor, și aici Mântuitorul instituie cele două taine mari. Preoția, când le spune, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu, aici avem o asemănare. În limba greacă, acel cuvânt, katos, apestalken meopatir, precum a trimis Tatăl, kago pempo imas, la fel vă trimit și eu, e formula aceea, katos kago, care pune semnul egalității între trimiterea lui Iisus și trimiterea apostolilor. Este înfricoșător acest lucru. Îi spune, cum m-a trimis Tatăl și eu vă trimit. Adică cu același mandat, cu aceeași misiune. Adică ce înseamnă misiunea lui Iisus și ce înseamnă misiunea apostolilor. Mântuitorul se jertfește pentru salvarea lumii, apostolii vor continua, de aceea pune semnul egalității între cele două trimiteri. Apostolii vor continua să actualizeze jertfa de pe Golgota pentru toate generațiile în sacramentul euharistic din Sfintele Biserici și apoi prin succesiune apostolică, episcopii și preoții până la sfârșitul timpului. Și mai departe spune, instituind taina spovedaniei, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. Așadar, aici primesc apostolii puterea și energia Duhului Sfânt, care va opera în cele două sacramente. Mai departe, sigur, prin succesiune. La cincizecime, la cincizecimea iudaică, deci la 50 de zile după înviere, prin Duhul Sfânt pogorât peste apostol, Dumnezeu le împărtășește harismele, adică acele daruri absolut necesare pentru răspândirea Evangheliei în lume, pentru temerea bisericii și pentru ființarea ei și dezvoltarea ei. Între aceste harisme, prima între cele evidente era cea a vorbirii în limbi. De ce? Pentru că apostolii se poată propovădui Evanghelia la toate neamurile. Era nevoie de această harismă a vorbirii în limbi ca Evanghelia să poată ajunge în toate colțurile pământului, pentru că nu avem de-a face cu apostoli poligloți sau cu urmașii apostolilor, cu misionari imediați ai apostolilor, ucenici imediați ai apostolilor care se cunoască limbile, mai multe limbi străine și ei să fie trimiși în diferite regiuni ale lumii în funcție de limba pe care o cunoștea. Nici vorbă de așa ceva. Și atunci, la cincizecime, Duhul Sfânt se identifică cu harismele bisericii. Între alte harisme evidente la cincizecime este vorbirea sau propovăduirea, dar nu vorbirea oricum. Deci, propovăduirea cuvântului cu acea putere în cuvânt care mișcă inima oamenilor, de aceea se convertesc în Ierusalim aproape 3.000 de oameni. Și au fost pătrunși la inimă. După aceea, harisma care făcea minuni, pentru că imediat observăm în viața primilor creștini că apar primele minuni săvârșite de către apostoli. Deci, iată, harisma legată de tămăduiri, harisma legată de vindecări, de minuni, învieri din morți, etc. Așadar, cincizecimea ioaneică se referă la trimiterea, insuflarea directă, oferirea directă a energiei, a puterii Duhului Sfânt, apostolilor și apoi mai departe, sigur, ei vor face același lucru prin instituirea preoților în biserici, adică prin taina hirotonios. O să vedem mai departe, dacă citim Faptele Apostolilor, punând mâinile peste creștini, peste cei care urmau a fi hirotoniți, în felul acesta, prin actul văzut al punerii mâinilor, transmițându-se puterea Duhului Sfânt mai departe. Altfel n-ar fi făcut acest gest. Punerea mâinilor însemna transmiterea mai departe a acestei puteri a Duhului Sfânt, acestei energii care instituie în treptele bisericii, care trepte ierarhice vor continua în liturgia bisericii, în slujbele bisericii, actualizarea jertfei Mântuitorului Hristos. Acest lucru s-a petrecut în seara învierii și acest lucru îl prezintă numai evanghelistul Ioan. Numai el consemnează acest aspect. Trebuie să mai menționăm ceva. Ioan scrie la sfârșit de secolul I și vedem că el nu consemnează nicio minune din cele pe care sinopticii l-au istorisit, adică primii trei evangheliști. Nici o arătare a Domnului înviat pe care cei trei evangheliști au inserat-o în evangheliile lor. El prezintă cu totul și cu totul alte arătări ale lui Iisus, arătări pe care evanghelistul le încarcă de un profund simbolism, de o profundă semnificație teologică, adică arătări cărora evanghelistul le conferă o încărcătură teologică cu totul aparte. Una dintre aceste arătări este aceea din seara învierii, când are loc instituirea acestor două sacramente sau taine ale bisericii, dar arătarea aceasta este una cu totul aparte și anume modul în care Iisus se arată depășește puterea de înțelegerea minții omenești, a rațiunii umane, cum să pătrundă cu trupul prin ușile încuiate la apostol, pentru că el a pătruns cu trupul prin ușile încuiate.
Ne uităm ce se întâmplă după o săptămână. Este acea celebră întâlnire cu apostolul Toma, pe care îl mai întâlnim în Evanghelii, în special în Evanghelia după Ioan, dar aici el are o expresie pe care o rostește de la început, în momentul în care ucenicii îi relatează ceea ce s-a întâmplat. L-am văzut pe Domnul, spun ei. Dar el i-a zis, dacă nu voi vedea eu în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vim aici despre necredința lui Toma.
Eu am și scris un articol în acest sens, chiar două, în care eu nu numesc necredincios pe Toma, ci un raționalist credincios. Adică unul care a gândit rațional învierea și care a exprimat prin manifestarea lui adevărul, și anume cât de greu este acceptarea învierii, cât de grea este acreditarea credinței în înviere. Și Mântuitorul Hristos a știut acest lucru. De aceea s-a arătat timp de 40 de zile multora Tome pentru a dovedi învierea ca fapt real istoric. Acum cât îl privește pe Toma, de ce Toma nu este un necredincios? Altfel spus, ce nu a crezut Toma? Și de ce nu-l putem numi necredincios? Toma n-a crezut, adică Toma nu învierea nu a acceptat-o. Nu în înviere ca act în sine, nu a crezut. Pentru că el a fost martor la alte învieri făcute de către Mântuitorul Hristos. Învierea lui Lazar, învierea tânărului Dinain, etc. Așadar, nu învierea ca act în sine istoric nu a acceptat-o Toma. Sau i-a venit greu să o accepte. Cât relatarea colegilor lui de apostolat, a apostolilor, a modului în care Iisus li s-a arătat. Adică, pătrunzând cu trupul prin ușile încuiate. Asta pentru Toma era extrem de greu de crezut. Adică, când apostolii au spus, uite, Domnul i s-a arătat, a pătruns cu trupul prin ușile încuiate, ei îi explică lui Toma cum li s-a arătat și Toma acest lucru nu a putut să accepte. Și este greu să credem și să acceptăm acest lucru că un trup, cineva cu trupul pătrunde printr-un zid, pătrunde printr-o ușă, este foarte greu. Deci Toma a fost un logician aici. Deci el s-a raportat la învierea, de fapt nu la înviere, cât la consecințele învierii, că de fapt ceea ce apostolii au relatat, exprima de fapt efectul învierii asupra trupului lui Iisus, anume spiritualizarea materiei trupului lui Iisus, de aceea după înviere nu mai avem de-a face cu o materie perisabilă, stricăcioasă, trecătoare, ci cu una îndovnicită, spiritualizată, penetrată de energiile Duhului Sfânt, așa cum am spus și altă dată, adică un trup spiritual. Ei, acest lucru Toma nu l-a crezut. I-a venit mai greu să creadă. De aceea, sau că este așa, observăm că arătarea lui Toma are loc exact în aceleași condiții. Și anume, spune, după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru, Toma împreună cu ei, a venit Iisus, ușile fiind încuiate, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Am citit din Ioan 20, versetul 26. Haideți să vedem prima descriere a acestei minuni din seara învierii. Și Iisus le-a zis, citim în versetul 19, și fiind seară, în ziua aceea, întâi a săptămânii, ușile fiind încuiate, de frica iudeilor, unde erau adunați ucenici, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace voi. Exact cu aceleași cuvinte descrie evanghelistul și arătarea din ziua 8-a lui Toma. Și atunci Toma este invitat să îi pipie rănile Mântuitorului, semnul cuielor, rana din coastă și toate, de fapt, aceste stigmate ale răstignirii. Și Mântuitorul îi spune nu fi necredincios, ci credincios. De fapt, în momentul în care Toma a văzut că exact ceea ce apostolii au relatat s-a petrecut din nou și cu el, nu credem că mai era nevoie ca el să-l pipăie pe Mântuitorul. Evanghelia 4 nu ne permite să îl zugrăvim pe Toma în acest fel cu degetul în coasta lui Iisus. Pentru că dacă ar fi pipăit rana din coasta Mântuitorului, rănile din încă nevindecate din mâini, atunci Toma n-ar fi crezut într-adevăr în înviere. Ori lui Toma i s-a oferit dovada clară de către Mântuitorul Hristos, care îl punea în situația să depășească un mod rațional de raportare la învierea lui Iisus. Cu alte cuvinte, mesajul pe care l-a transmis Iisus a fost că învierea nu poate fi pătrunsă cu cu rațiunea umană, cu logica umană. Este un eveniment metaistoric, supraistoric, dincolo de istorie, la care nu ne putem raporta, înțelegând tot efectul, mai ales al învierii, cu mintea omenească. De aceea fericește Mântuitorul pe cei care nu au văzut și au crezut, adică și pe noi, cei care credem în învierea lui Iisus, fără ca noi să fim martorii oculari ai arătărilor Domnului înviat.
Aș mai avea o întrebare în încheierea acestei emisiuni. I-am fi așteptat ca Sfântul Evanghelist Luca sau chiar Sfântul Evanghelist Ioan să redea încă un episod, cel al întâlnirii dintre Maria Maica Domnului și Mântuitorul înviat din morți. Această întâlnire o avem consemnată în tradiția bisericii. Ce ne puteți spune despre acest moment? De ce este o tăcere aici în privința evangheliștilor? Știm că fiecare evanghelie are un anumit scop, dar având în vedere faptul că evanghelistul Luca este foarte aproape de Maica Domnului în primele capitole, iar evanghelistul Ioan consemnează din nou acea îngrijire pe care...
De la cruce.
Da.
Eu socotesc și sunt convins că Mântuitorul Hristos a arătat mamei lui după înviere. Spulberându-i tristețea, durerea provocată de actul crucii și așa mai departe. Eu sunt convins că Mântuitorul Hristos i s-a arătat. Nu consemnează niciun evanghelist. De ce? Nu consemnează pentru că ei consemnează doar acele arătări în care Iisus dovedea că a înviat. Observăm că nu-l cred. Iată, n-au crezut celor care au văzut mormântul gol, femeilor cărora li s-a arătat. Și atunci Iisus se arată pentru a-și dovedi învierea. Toate arătările lui Iisus sunt dovezi ale învierii. Maica Domnului n-a avut nevoie de o arătare din acest punct de vedere, în care Domnul înviat, fiul ei, copilul ei, despre care ea știa singura că este Dumnezeu, n-avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii. Ea a crezut în învierii, ea a crezut că fiul ei va învia, că fiul este Dumnezeu, pentru ea n-a fost o surpriză că fiul ei a înviat sau că cineva i-a spus că a înviat, pentru că ea știa de la întruparea lui, de la buna vestire, că este Dumnezeu adevărat. De aceea niciun evanghelist nu consemnează și acest lucru este important pentru ceea ce înseamnă Maica Domnului în evlavia creștină. Faptul că nu consemnează nici unul o arătare a lui Iisus mamei lui arată credința Maicii Domnului și un argument în plus pentru cinstirea ei, pentru o avea în fruntea comunității ca mamă spirituală, ca mamă model de credință în același timp și de șerfă în aceeași măsură. Deci mama lui Iisus nu avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii.
În schimb, avem în primul capitol al Faptelor Apostolilor amintită prezența Maicii Domnului
în mijlocul
ucenicilor. Da. Deci, iată că prezența ei este o dovadă vie a faptului că ea a crezut în înviere și s-a alăturat acestei comunități post-pascale.
De fapt, comunitatea pe care Luca o prezintă în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este prima imagine a bisericii post-înviere cu Maica Domnului în frunte. Ucenicii Mântuitorului, iată, sunt mulți, nu sunt numai 12, în frunte cu mama lui, formează, să spunem așa, prima comunitate post-pascală în care credința în înviere era la baza activității și experienței ei.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest parcurs pe care l-ați făcut pentru noi. Vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!